fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa attam ooltan sagaleen ameerikaa gama raadiyoon meetir baandii 22-25-31 irratti televiziyoona itiyoosaatiin waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaa dabarsu jalqabee jira. Guyyaan har'aa roobii fulbaana 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11 bara 2014 sagantaa har'aaf keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Gama teeknikaan qophii keenya kan qindeessu Nugusuu Taammireeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa ergamaniif naannolee addunyaarraa nu dhaqqaban akkasumas asii kan qindeessine dhiyeessina oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu narraaf qabnu kuno. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay magaalaa Anfaas Mawucaa keessa guyyaa 11 yeroo turanitti shamarran ol adeemtootaa fi dubartoota maanguddoo ta'an irratti humnaan gudeeddii geessisuu isaanii kanneen nurra ga'eera jedhanii fi jiraattonni magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Umriin isaanii 50 keessa kan ta'ee fi mucaa tokko qabaachuu isaanii kan dubbatan akkasumas yeelloof jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne kan gaafatan dubartiin tokko. Hidhattoonni hiwaatti magaalaa Anfaas Mawucaa yeroo to'atan guyyaa jalqabaa mana koo dhufanii na gudeedan jedhan.
Bombii zuwaal karraa zuwaal kilaashii zuwaal.
Bombii qabateera. Albees qaba. Qawwee kilaashii qabateera. Waan inni hin qabne tokko iyyuu hin jiru. Sochoonaan miila keenkutee gataa naan jedhe. Achii na gudeede. Namni naa dhaqqabeen turre. Inni tokko sakaaniif hin birmatu. Calluma jedhu jedhan. Sanbooda qarshii silaa liqaa ofirraa baasuu kaa'atan 1,020 na jalaa fudhatan jedhu. Dargaggoonni manaa manatti deemuun tajaajila tola ooltummaa kennaa turanis kanneen hookkarri saalaa nurratti gaggeeffame jedhan kanaaf deeggarsa qor-qalbii kennaa jiran. Dubartiin kabiraan umriin 30 keessa ta'uu dubbatanii fi haadha ijoollee 3 maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuun ijoollee isaanii duratti gudeedamuu fi ollaan iyya dhageessee dhuftees carraa wal fakkaataan ishee mudachuu ibsanii jiran. Magaalaa Anfaas Mawucaa ganda duwwaa 4 keessatti qof dubartoota 50 caalan gudeedamuu waltaasiftuun waa'ee dubartootaaf daa'immanii kan gandichaa adde Habtaam Mangistee ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan Huwaata obbo Geetaachoo Raddaa fi mootummaa yeroo ammaa naannoo sana bulchaa jiru yeroo adda addaatti ibsa kennaniin hidhattoonni humnootii ittisaa kan Tigraay jechuun waaman namoota nagaa akka hin xumne ibsanii gocha gaarii hin taane raawwatan jechuun dhimmi ka'u. Qaama walabaan akka qulqulleeffamu haala mijeessinaa jechuu isaani Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan Itoophiyaa keessaa akkaataa itti hojiirra oolfamuu danda'u kan ilaaleen waliigaltee waliigalaa madaalawaaf seera qabeessa ta'e akka argamuuf pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii gaafatanii jiru. Ibsa sagalee Al-Sisiin dursee waraabame Kaayiroo irraa kibxata kaleessaa kora tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyaate kanaan Masrii fi akkaan barbaachisaa kan ta'e laga Abbayyaa irratti hidha ijaarame kan ilaaleen biyyi isaanii gadda kan qabdu ta'uu ibsan. Masriif Sudaan golina eegumsaa marii hooggantummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu akka itti fufu kan gaafatan yoo ta'u kunis falmii Itoophiyaa waliin jiru ni fura jedhu. Itoophiyaan immoo golina eegumsaa keessa seenuusaa mormaa jirti. Korri waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa magaalaa Niyoork keessatti gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti jaarmiyoonni 30 wal ta'uudhaan xalayaa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarreesiif biyyoota miseensota dhaabbataa kan gola nagaa eegumsaatii fi har'a dhiyeessanii jiru. Kunis hookkaraa fi beela Tigraay keessaa xumura akka argatuuf tarkaanfiin hatattamaa haa fudhatamuu gaaffii jedhu qaba. Baatii Sadaasa bara 2020 kaasee uummanni siviilii kan Itoophiyaa gama kaabaa gargaarsa tajaajila baankii quunnamtii jiran mararraa citanii uummanni miliyoona 1 ta'u haala beela fakkaatu keessa akka jiran akkasumas hedduun qarqara afaan beelaarra kan jiran ta'uu xalayichi ibseera. Walwaraansi kutaa sana keessatti gaggeeffame hokkara saalaa dabalatee dhiittaa mirga namoomaa bal'aa geessisuusaa nama beelessuunis akka meeshaa waraanaatti gargaaramuu fi uummata hedduminaan godaansisuun akka jiru ibsee jira. Seeratumtoonni Liibiyaa mootummaa ce'umsaa biyyattii keessatti sirni caalmaa sagaleen injifachuu akka hojiirra hin oolleef raggaasisanii jiran. Tarkaanfiin kun immoo filannoo waggaa kana dhumatti gaggeeffamuuf karoorfamee ture irratti caalaatti shakkii uume. Muummichi ministeera Liibiyaa Abdul Hamid Beebaa akka jedhanitti baatii muddee dhufu filannoo gaggeessuuf karoora ba'e akka hojiirra ooluuf mootummaan isaanii dhiibbaa godha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen, pireezidaantiin Veetnaamii, pireezidaantiin Maalaawii hoogganoota addunyaa kanneen roobii har'aa kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisu jedhamuun sagantaa irra kaa'aman keessa jiran. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Jaansan guyyoota dursuudhaan haasawaa dhageessan irratti kan irratti qiyyaafatan jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamuu akka qabu kunis sagantaa dinagdee addunyaa bayyanachiisu uumama irratti hundaa'ee ta'uun barbaachisaadha jedhan. Biyyoonni dureeyyiin guddina faalama qilleensaa dhaqqabeerraa bu'aa argatanii jiru ka jedhan Jaansan amma immoo biyyootiin guddataa jiran dinagdee isaanii qilleensa uumamaa keessatti akka guddisan kunis haala waarinsa qabuun akka ta'u wiixata darbe dhaamsa tiwiitarii irratti barreessanii hubachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Jaansan yaada kana kan kennan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin Waayit Haawus keessatti ega wal arganii booda. Jijjiirama qilleensaa ittisuun mata duree olaanaa tarreeffaman keessaa yoo ta'u wal gahiilee addaan qoodamuun gaggeeffamu irratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees, pireezidaantiin Gwaatimaalaa fi pireezidaantiin Honduraas kibxata kaleessaa marii gaggeeffame hoogganaa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasawaa yeroo jalqabaaf gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhageessaniin hariiroon dippiloomaasii dura dhaabbannaa qabu jabaan akka jiraatu waadaa seenanii lolli qabbanaawaa haaraa lamuu akka hin barbaachifne dhaadatan. Ajandaa addunyaan qabdu irrattis humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gargaaramuun carraasa dhumaa malee ka jalqabaan ta'uu jedhan. Pireezidaant Baayiden haasawaa daqiiqaa 30 dhiyeessan kanaan dhukkuba COVID-19 fi jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf dhiibbaa taasisan. Roobii har'aa immoo hoogganoota addunyaa kanneen biroo waliin waa'ee tallaalii COVID ilaalchisee marii gama marsariitiin ta'u gaggeessuuf jiru. Kan addunyaa irratti dinagdee fi faalama qilleensaa guddaa qabaachuun beekaman Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaan kibxata kaleessaa jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen adda addatti kan labsan qabu. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyyi isaanii humna cilee gubuun argamu biyya alaa keessatti hin gaggeessitu jedhaniiru. Kana gochuun Chaayinaa waggootii lamaan walitti aananiif qilleensa naannoo kan ilaaleen walga'ii tokkummaa mootummootaa gaggeessu irratti ajaa'ibsiifannaa argamsiiseefii jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden biyyoota hiyyeeyyiif gargaarsa maallaqaa kennamu dachaan dabaluun bara 2024 doolaara biliyoona 11.4 kennuuf karoorfamuu ega labsanii booda Chaayinaan immoo kana beeksifte. Kunis biyyoota ho'a qilleensa addunyaa akka hin hammaanneef gochuuf hojiirra jiran tooftaa faalama qilleensaa hin finnetti akka jijjiiran gargaaruuf oolaa jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalallee oduu seef nan galateeffadha. Kun sagalee Ameerikaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaa saalii keenyaatti ceena. Torban tokko booda ayyaanni irreechaa hora ar-sadiitti kabajamuuf jira. abbootiin gadaa barakan namoonni martinuu akka ayyaana irreechaa irratti argaman kan beeksisan yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ayyaanichaaf qophii barbaachisu kan gochaa jiru ta'uu beeksise. Galmoo Daawit aangawoota waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuuf abbootii gadaa irraa dubbisee gabaasa ittaan qindeessee jira. Kunoo.
Irreessa hora Finfinneen booda akka kabajamu irreessa hora sadiif magaalli Bishooftuu qophii irra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalichaa. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu kabaja ayyaana guddichaa kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu.
Keessumaa hedduutu biyya keessa biyya alaatiin irratti dhufa. Keessumaa dhufu kan ammoo seeran keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beeknee qophii al duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala turizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'i seeran deebisuu akka dandeessu baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenya bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Kara biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota, riizoortiiwwanii fi paarkii adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kenname koreen dhaabbatee koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoo manaan hojii hojjetamudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kenname uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Kara biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabate magaalli keenya magaalaa giddugala aadaas turistii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala turizimii keessaa isa tokko. Naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'e manni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'uu akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira.
Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hojjeta akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee abbaa alangaa gadaa Tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu.
Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaatis ta'ee haala mijeessus ta'ee hojmaatarra jira. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaan nuti Finfinneen wal qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora Finfinneeti. Horri Finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana san qopheechu koruma kana gadumaa Tuulamaati. Abbaan gadaa Tuulamaati. Abbootiin malkaa hin jiru. Abbootiin malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaata? Raddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuu irra jira. Qulqulluunni isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hoodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jifuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef bitamee kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu hafa.
Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadiis yaada kennanii jiru.
wanti kun karoora keessa jira annu dangeesse hala yeroti hala keessa jiru hala yeroon kun mijataa nuntaan kana jedhe yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana hidhame nu kenname jiru annu kenname hammatti jala bultee kanatti annu kenname hangalma tuulama kaartan isaa qabiyyeen isaa nu kenname jira hankana garuu maalinni daangeffamee jira tumaa sirna gadaatiin waan daangeffamee jiru daangaan isaa araddaan isaa tumamee jira malkaan kun safuu qaba namni malkaa kana xureesse namni malkaa kanarraa waa gode bosona jirre muka jirre seera malee yoo ta'e gadaatti dhiyaate hin adabama waan kana beekuuf jiraatan naannoo kanaa kana saffisaffatee tuma jira daangaan isaa ammammaatitti nu harka tuqamee hin beeku.
Abbaa gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda ba'e akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa Irreechaa Horaar Sadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jiraa jedhanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Horaar Sadii Bishooftuu.
Sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akkuma duraan beeksisaa ture sagantaa keenya televiziyoonaaf raadiyoodhaan wixata darbe katamsaasuu jalqabne ta'us saatalaayitii Itiyoosaatiin tamsaasuun ka jalqabaa waan tureef quunnamtiin saatalaayitii guyyoota lamaan kanaaf hin turre. Sababa kanaaf televiziyoonaan nu daawwachuu hanqachuu keessaniif dhiifama gaafachaa har'aa jalqabee saatalaayitii Itiyoosaatiif raadiyoo dambalii gabaabaa baratamaan kan nu hordofuu itti fufuu dandeessan ta'us hin beeksisna. Barataan Yuunivarsiitii Amboo kamuummee barnoota ikoonoomiksii kata'e daanyee beeksisaa eebba baranaa irratti guutummaa yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame. Kun cimee hojjechuu koon bu'aa anaaf argameedha jedha. Daanyeen achuma yuunivarsiitichatti hafe barsiisaa akka ta'u abdiidhaan dubbata rakkoolee fi yaaddoo qabullee ibsee jira. Eebbifamtoota yuunivarsiitichaa kabara kanaa kaanis itti dabalee Naakoor Malkaa gabaasa qindeesse kanattaanee dhiyaata.
Yuunivarsiitiin Amboo torban darbe gaafa sanbata xiqqaa barattoota 4,400 ol sagantaawwan barnootaa garaagaraan hamma digirii sadaffaatti barsiisaa ture eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti akkuma yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun barataan waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame daanyee beeksisaa jedhama. Daanyeen akkaataa itti badhaasa kana argate ibsuun biratti bu'aa ba'ii keessa darbe illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Sammuu keessa kaayee seenee haa ta'u akkuma yuunivarsiitii kana seeneen. Bakka fiildiis barbaadudha waan ta'eef fedhii guutuudhaan hojjechuudhaaf haala mijataa na uumeera jiraachuudha. Tokkoffaa bakka yeroo tokkotti yuunivarsiitii baay'ee dhiyaatudha. Laayifiidhaaf jireenyaaf wanta na barbaachisu saayikooloojikaalii miidhaa tokkollee hin qabu. Akka yuunivarsiitii kana seeneen qabxii bara jalqabaa hojjedhe keessaa barnoota afaan Ingiliffaa 84 fiduudhaan fiduudhaaf na yaalaa qabxiin tokko hir'isee ture. Isaarraan kanaaf barnoota warra kaan AFCHD fidaa ture. Simisteerota afan kanaan booda fiduu hin qabu jedhee murteessee hojjechaa ture. Akkuma murteessee hojjechaa turettiin fidaa ture. Akkaataan ittiin dubbisaa ture keessaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 3tti yeroo mara kiritikaaliin dubbisaa ture. Sa'aatii 3dha. Booda immoo rakkoo ijaa muraasa sababoota. Muraasa walitti hin argaaniin irraan kan ka'e rakkoo ijaa waliin qabu 3 walitti dubbisuu hin danda'u.
Daanyeen kaayyoo isaa gara fuulduraa ilaalchisee akka dubbatetti ammallee barnoota itti aanu barachuudhaaf karoorsee jiraachuu hima.
Anillee kanaan booda kan gochuu barbaadu jireenya kiyya jijjiiruudhaan cinatti ammallee dabaree baradhee barnoota ikoonoomiksumaan itti fufee biyya kiyyaaf moodela ikoonoomiksii jechuun poolisii fi istiraateejii yookaan tarsimoo dinagdee biyya keenya ittiin guddachuu dandeessu tokko lafa kaa'uudhaaf. Ammallee barumsa kiyya sadarkaa itti aanutti ispeeshaalaayizdii godhee fiildii ikoonoomiksii tokko irratti ispeeshaalaayizdii ta'ee biyya kiyyaaf moodela dinagdee tokko busa ida yala.
Abdi fiado kabulan cilele berafman wanja university ambokun agus jeda.
Ti berafman university am work university ambokun teh boleh university kenyang asimat tiapte. Misalnya jilta asimat tiapte ujat tabarum sekhesi bersihna. Jadi nafimun sani toko kabdi tanpa damali fi. Barum sakia halasal paran master sikia barachunenda phd kia barachunenda kuni abdi sa gudara akaya doti wante ni rafa kawo jira temo hala negenye biye kenya ikitade akese jiru kana walqabate rakodi nagde fakenya festu rako alani sagabati ni walqabate ju isawon kun kun bore de mide mani rakodi nagde hawasuma fe siyasa biye kenya kisati cemsade mu jede tilmama qabutu jira Isakanasi akaya do tiung kasimale abdi kafur abdenda amu anile gaye konam baajere wani yado fi yado gudaje entermau.
Dabalatan ibifam tota university ambu kan nimbro murasnile akasum abdi fi yado graful drastic aban radio segale Amerika timanijuru.
Kani ofi osom beratin ofi beratin nabar season ofi rakatani karako kita dabasan isangar garufi jirenya tani foye surati. Kam beratin bersih surati iye pada kayu kaya gudan awasan beratin bersih sudah wanim berat dekana nu masa jijiru musuman cara gara-gara bahse wara berat dekana jare nama berati fil lekka fakihnya tau oji mata sal le ummate nama bahaya jira kambri kabe tahun kawan jatuh allah le jatuh cara tidak senunda akau jiti jijirun gafat da jaram ni kono mano
orkalam tamzgin tapasan jerama Ani kan ini di bawah Industrial Engineering Department tirate. Ya dongnya, siapa biaya kena rakuan kamu fit? Cara baratan ini leka cara musa bayar di pada. Kenapa? Baratan gatet ke gorat, bukan baratan gatet ke gorat. Apa baratan? Siapa biaya seresun? Dirkamata.
Makanku Muhammad Ibrahim Jerama. Karena dulu godina vali ana daloman rai. Karena ini di bawah mumi bernota arsitektura fi urban planning itu ni. Kampasi acara undi serai cur. Ya dekati, ganah bani. Sebab apa? Dunia rajuru. Di bawah corona kena walaupun sih. Bani hujis juga cuchu, berbaju cuchu. Untuk tak gara-gara kun kun ni challenge juga ada jadi. Ya, jauh tetapi beri rekod itu. Ini ke full durasi ni apa dah?
Makan kia Saddam Hussein Abdul Jalama. Department Engineering Ira, Civil Engineering Ira, Ibrahim Jira, Nami Kamu, Abdis Kasuma, Yadu Link Awata, Anawantir Dana Sai Suye Yadu, Yadu Ki Yachala, Abdin Kawuda, Abdi Kawilale, Yadu Ki Yanatima Mampakazo.
Mati bifam tota ki sanli dubisnira
amin ya makan ko sinab dunjira ilma ko sadam sinjira abin ko gudda daga garu oji yar gadna sarati da kon ga denu baratera ga chara oji sa karab argam si ya adam no ga
University ambo dabalate university tonni Ethiopia ke satti argaman biro sila barattota barukumal mafuda sadite bisi suqaban sababa iba wirara virus corona rankange yero amma barukumal mafuda afru kesa ABC sajru gabas radio segale america afna kormalka amburra
Kabajamtoot hordoftoot saganta afan oromo ammammo beeksisa qabna.
Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagale Amerika saganta afan oromo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabe agasaa sadiitti teessoo keenya saatalaayit Itiyoosaat kana magariirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eritiraa fi Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun Sagale America, Sagantafan, Oromoti.
Kanati ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Imma halak lensa irratti jilli adda presidenti United States John Kerry yemmu dienya kana biye Japanin dawatan tattafi waiji jiramak lensa biyotan lammani irratti mariyataniru. United States gazi gubata nagenya na nomidu biyotan lensa irratti galakki sanketsa China tante lamma farajilti. Japan sadafata. Japan waggota soddoman dhufan keessatti karoorrawwan hedduu bakkaan ga'uudhaaf murteessiteetti. Japan murtoowwan cimaa irra geesseetti. Waggoottan 10 dhufu keessatti gaasii nageenya qilleensaa naannoo miidhu dhibbeentaa 45, 46 amma 50 gadi hir'isuudhaaf itti gala lafa keeyatteetti. Kunis qaama karoora isa bara 2050 zeerootti gadi buusuuti jedhan John Kerry. Waa'ee enerjii haaromfamaa, waa'ee qilleensi gubataan warshaalee keessaa ba'u akka qilleensa keessatti hin facaane gochuu, waa'ee kaarboonii warshaalee keessaa ba'anii hanqisuu irratti beekumsa haaraa maddisiisuu fi United States fi Japan wajjin hojjechuudhaaf walii galtee ol guddisaniiru. Biyyoottan lamman bara 2021 keessa jaarmiyaaleen humna kasalaatiin socho'anii akka gargaarsa mootummaa hin arganne murteessaniiru. Tattaaffii biyyoottan guddachaa jiran eegumsa haala qilleensaatiif taasisaa jiran deeggaruudhaaf biyyoottan dureeyyiin waggaatti qarshii doolaara biliyoona 100 gumaachuudhaaf murtoo taasisan keessatti biyyoottan lamman qooda isaanii hin gumaachu. Barkurneen kun tarkaanfii dhimma qilleensaa ilaalchisee fudhatamuu qabu irratti isa murteessaa akka ta'e United States fi Japan walii galaniiru. Jilli addaa United States John Kerry maqaa uummata Ameerikaatiin ministeera eegumsa naannoo Japan Shinjiro Koizumi galateeffataniiru. Jabeenya walitti dhufeenya United States fi Japan gidduu jiru irratti galata guddaa isiniif qabna. Tattaaffii rakkina haala qilleensaa irratti taasifamaa jiruu fi gargaarsa keessanii fi baay'ee isin galateeffanna jedhan John Kerry.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota sagantaa Sagalee Ameerikaa qophii keenya toora saatalaayitiitiin darbu ammas irra deebi'uun isiniif dhiyeessina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota sagantaa keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Qophii boriin walitti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Halkan gaarii nagaatti bula. Thank you.